Boa noite nesta emisión 702 dun programa dedicado a crear afección ao jazz. Un programa variado de Jazz 2 que diriximos á audiencia de Radio Redondela no 94,9 e no 104,7 a audiencia de Radio Tui. Amigas, amigos, isto é Tempo de Jazz. Con producción de Lorena Otero, que se vai encargar logo de que quede constancia na rede durante 15 semanas na páxina web de Radio Redondela, e rexistro de son de Pedro Cuntín, quen vos fala que escolleu a música e vai comentala, Luis Cuntín, pois mandavos un saúdo moi cordial. E nesta noite do 2 de febreiro, comezamos en breves instantes este novo bo deste tempo compartido. Unha selección variada de expresións diversas do jazz para encher a noite dos martes, que terá a súa remisión nesta noite de sábado, outra vez ás 11 da noite. Así que, un momentiño e comezamos. Bueno, pois neste período no que incorporamos a audiencia de Radio Tui, pois decidimos facer unha serie, e será unha serie longa, se cadra con algunha excepción, con algunha interrupción, pois de programas variados de jazz, e de paso, todos xuntos, nesta intención de crear afección, pois repasar algúns conceptos, algunhas ideas sobre a estética desta música. E outro día, pois aquí, fomos debullando sete estándares, eses temas sobre os que unha e outra vez volven os músicos, que son normalmente pois cancións procedentes do teatro musical americano, tamén de algún xeito do cine, e fomos vendo pois versións diferentes de algúns grandes estándares. De feito, no entrados o este século xa, pois resulta que, bueno, hai unhas correntes moi vanguardistas, moi rompedoras, e ao mesmo tempo hai outra xente que volve a mirada o que foi a tradición do jazz. E aí falase de dúas escolas. Unha escola neoclásica que tomaría, digamos, o pasado nas súas versións máis poderosas, máis con sonoridades máis potentes, máis arraizadas na tradición negra, e é o que a crítica chama pois jazz neoclásico dentro do jazz posmoderno. E habería un jazz máis clasicista, máis de cámara, máis formal na forma e no fondo. Pois desa tendencia imos ilustrala cunha interpretación, dun estándar de Harold Arlen e Ted Koehler, un tema moi coñecido. I've got a well on a string, hai miles de versións desta fermosa canción. E esta versión é do quinteto de Phil Woods, un quinteto con músicos máis novos que él, e ademais desta tendencia, por así decirlo, neo, esa tendencia un tanto tradicionalista, que, bueno, pues leeron o gran cancioneiro americano. De feito, fai parte dun traballo que o volume primeiro dun tema, dunha colección chamado American Songbook. E deste álbum, American Songbook, volumen primeiro, que se registrou en Nova York en 2002, dentro dunha tendencia que, diríamos eso, neoclasicista, non, clasicista, por usar a terminoloxía crítica precisa, pero que no que entronca con aquel jazz da costa oeste, con aquel jazz aseado, limpo, dos anos 50, pois este de Phil Woods Quintet lee este tema, este I've Got a Well on a String. O líder, este Phil Woods, que era un gran admirador de Charlie Parker, con quem pechábamos o programa a semana pasada. E tan admirador que, bueno, seguiu as súas actuacións e acabou casado ca viúva de Charlie Parker e mesmo tocando físicamente o instrumento de Parker. Aquí, non obstante, oímolo o clarinete, xa vos digo, liderando como Bella Gloria, el fixo estivo prácticamente un par de décadas residindo en Europa, e o seu retorno a América pois vai un pouco a este enfoque, se queredes, un tanto arqueolóxico. Con Bill Goodwin na batería, o gran Steve Gilmour no contrabaixo, o excelente Bill Charlap no piano e un trompetista magnífico, Brian Lynch, hoxe todos músicos de seu con recoñecemento, Phil Woods lidera e interpreta o clarinete con este quinteto I've Got the World on a String.
Thank you.
I've got the world on a string, tiven o mundo nunha corda, ou teño o mundo nunha corda, mellor dito, do quinteto de Phil Woods. Ben, imos asomarnos un momento a un jazz xenuinamente europeu. En Europa moitos músicos cultivan jazz dentro das correntes estéticas pois comuns compartidas co jazz americano. Pero hai un jazz europeo, sobre todo a partir dos anos 70 ou 80 do século pasado, que busca súas propias raiceiras nunha conexión ca música de concerto de vanguarda e mesmo últimamente tamén a partir da irrupción ou da consolidación en Europa dunha corrente propia do free jazz, pois mesmo no que sería o folclore. E aí hai unha música creativa, xa digo que está moi preto dun folclore refinado, ou dunha música, digamos, de concerto de vanguarda, ou simplemente dunha música sen adxetivos, pois aí hai unha veta moi moi explotada polos músicos europeos. E un deles que o fai destacadamente pois é Baldomero Martínez de Ferrol. Baldo Martínez, que é un contrabaixista recoñecido e ademais moi reputado en Europa cos seus traballos en trío, un trío chamado Triez, e que é unha lenda no jazz galego porque el foi o contrabaixista de Clunia Jazz, grupo pioneiro nos últimos 70, primeiros 80, pois aquí no noso país. E logo fixo carreira desde Madrid, é un músico extraordinario e recordamos dai uns poucos anos pois o seu proxecto Miño. E nesta liña deste jazz de vanguarda europeo con raiceiras no folclore, pois está o seu traballo desde hai un par de décadas. E o Baldo Martínez Grupo, nesa tendencia, pois unha das primeiras cousas que perfilou foi un álbum ben interesante chamado Nai. Registrouse en Madrid en marzo de 2001 e destes traballos de non só de Baldo Martínez, de outros músicos nesta liña, algún crítico ten falado de folclore imaginario. Parece unha música que evoca un folclore, pero non é un folclore concreto de ningures, é un folclore pois eso imaginario. Mesmo hai un disco del que se chama así, Folclore Imaginario, non? Pero está ben retratado isto case como etiqueta para referirse a esta música. Este Baldo Martínez Grupo ten unha formación cando menos sorprendente co tubista e trompetista David Harrington. Aquí David Harrington toca en particular a trompeta. Alejandro Pérez dobra en dous saxos, no soprano e no tenor. Antonio Bravo na guitarra eléctrica e acústica, aínda que en este tema está na guitarra eléctrica. E Pedro López, batería e percusión. Baldo Martínez no contrabaixo. E hai que dicir que Baldo é un contrabaixista extraordinario, pero se cadra o elemento que o caracteriza son os solos con arco e cunha sonoridade fermosísima e moi persoal onde o contrabaixo ule resoa a madeira. Pois dese traballo do Baldo Martínez Grupo, Nai, imos escoitar un tema longo e ben característico onde resoan os ecos dese folclore imaginario, máis tamén, digamos, a tradición e a armonía do jazz. Los Mundos de Argos, Baldo Martínez Grupo. Thank you. pois nesta mestura case de free jazz e de folclore queda exemplificada pois unha certa tendencia sobre a que teremos ocasión de volver reiteradamente presente no jazz europeu e non lonxe moitas veces nas súas expresións da música académica de vanguarda. Preto da música académica estivo moitas veces o jazz que se chamou de terceira corrente, que intentaba, cando menos estéticamente, desde o punto de vista da maneira de presentar a música, pois situar o jazz no contexto dos espazos e das salas de concerto e moitas veces traballar con formas de sonata, de suite, de concerto, pois que estiveran en liña coas da música culta. Os máis dos músicos que cultivaron esa terceira corrente, da que se falaba sobre todo nos anos 50 do século pasado, pois eran músicos que poderíamos situar no contexto daquel cool jazz, daquel jazz fresco que non deixaba de ser un bebop sofisticado con longos desenvolvementos temáticos e que en boa parte se expresou a través do jazz da costa oeste, do jazz californiano. Pero hai un músico, aínda que el, bueno, viviu moito tempo en Novo México, é un home que estudiou antropoloxía, el estivo con Miles Davis no disco fundacional do xénero, no disco coñecido hoxe como Birth of the Cool, un conxunto de grabacións para Nonetto do ano 49, que logo se considerou máis adiante, digamos, institucionalizouse como punto de partida do cool jazz. Pois este músico é o pianista John Aaron Lewis. John Aaron Lewis é moito máis coñecido por ter sido o líder dun cuarteto, o Modern Jazz Quartet, célebre polo seu jazz pulcro, aseado, e que moitas veces ten exemplificado esa terceira corrente, esa aproximación, cando menos, xa digo, formal, externa, pois os criterios da música de concerto. E algo disto está neste traballo, un tema sorprendente, porque ten moitos elementos jazzísticos, sobre todo na rítmica, no uso da man esquerda por parte do pianista, pero a concepción melódica pois é unha concepción bastante clásica no sentido de música académica. De feito, mesmo a grabación, inda que está feito nun estudio, parece suxerir os ecos, parece que está tocado nunha igrexa. O tema, ademais, leva por título o nome dun barrio de París, Saint-Germain-des-Prés, un tema de John Aaron Lewis, e o propio John Lewis pois rexistrouno como parte do seu álbum Private Concert, grabado en Nova York o 10 e 12 de setembro do ano 90. John Lewis, piano e o tema, con toda unha construcción, un desenvolvemento arquitectónico, Saint-Germain-des-Prés. Ven, por ir a Matriz, por ir o jazz da costa oeste, por ir de algún xeito o cool jazz, marchamos a Los Ángeles, California, o 15 de agosto de 1953, cando o saxofonista emblemático do estilo, Stan Getz, que por certo era neoyorquino, amolaballe moito que lle dixeran que era un músico de cool jazz, non lle gustaba. Non obstante, por antonomasia, o saxofonista do cool jazz rexistrou no seu quinteto 2, chamaba el, este tema de George Gershwin e Ira Gershwin, Fascinating Rhythm, ritmo fascinante. E cun quinteto 2 extraordinario, con Frank Isola na batería, Teddy Kodik no contrabaixo e John Williams no piano. John Williams, pianista de jazz, antes de converterse, pois, no compositor cinematográfico de, por exemplo, A Guerra das Galaxias, ou Harry Potter, ou tantas outras. Pois ese John Williams foi antes un pianista de jazz magnífico, a quen ides escuitar aquí mesmo facendo un solo. E diante desa sección rítmica, o saxo tenor de Stan Getz, saxo tenor que era coñecido nos seus tempos como The Sound, o son, por antonomasia, pola beleza do seu son, e probablemente pois, o único gran trombonista de pistons, non tocaba cabara, tocaba trombón de pistons, Bob Brookmeyer, arranxador e músico tamén característico desta escola. Este Fascinating Rhythm xa indica por onde van ir os camiños daquela música que se chamou logo Bossa Nova, que non deixaba de ser pues, un samba tocado por músicos de jazz brasileiros, incorporando un pouco as sonoridades e as sutilezas rítmicas dos músicos californianos. Todo isto está vivo e luminoso neste Fascinating Rhythm de agosto de 1953 por conta do Stan Quintet Chu. Thank you.
Thank you.
Ben, pois nesta mesma liña estilística está a versión breve que imos escuitar agora de 10 anos despois da Bob Brookmeyer Lalo Schifrin Orquestra, unha orquestra, por tanto, liderada polo trombonista que acabamos de escuitar, Bob Brookmeyer, e o pianista argentino Lalo Schifrin, fixeron un álbum, Samba para dos, que foi registrado o 7 de febreiro do 63, esta vez xa en Nova York. E contén ese álbum unha versión doutro estándar My Funny Valentine, de Richard Rodgers e Lawrence Hart. Imos escuitar a dous trombonistas, o mencionado Bob Brookmeyer e Frank Rehak. Rehak toca o trombón de varas, Brookmeyer o trombón de pistóns. Despois está Romeo Penke, que toca neste tema clarinete, baixo e oboe. E hai que dicir xa que o cool jazz, esta tendencia, se vos dades de conta, en este Fascinating Rhythm, escoitábamos moito contrapunto entre a música do trombón, a liña melódica do trombón e a liña do saxo. Bueno, pois outra característica do cool jazz, e en especial do seu cultivo na costa oeste, era introducir pois estes elementos de contrapunto, pero usando moitas veces instrumentos de cana e instrumentos que eran ata aquel momento infrecuentes no jazz. Así que aquí tedes está aquí é magnífica a sección toda de canas, porque está este extraordinario Romeo Penke, como vos digo, no clarinete baixo e no oboe. Logo está Leo Wright na frauta. Phil Woods, a quen escoitábamos ao principio do programa no clarinete, no alto. Outro mito que Jeron Richardson no alto e no tenor, dous tenoristas moi célebres, Al Conn e Zoot Sims, que fixeran eles mesmos dúo, son os tenores, e Danny Bank e o barítono. Como vedes, hai un montón de canas. O lendario Jimmy Rainey está na guitarra eléctrica. Lalo Schifrin, un argentino que entrou na fama da man de Dizzy Gillespie, penso que outro día falamos del, que logo fixo moitas cousas de música para o cine, foi tamén, pois eso, director musical dos tres tenores, e Schifrin é o responsable dos arranxos. Toca o piano neste álbum, pero neste tema non hai piano. Ben Tucker está no contrabaixo, Dave Bailey na batería e o brasileiro José Paulo na percusión. A violonchelista Carmelita Coeller, que facía parte da banda, non intervén nesta versión, xa vos digo, de Bob Brookmeyer Lalo Schifrin Orquestra do seu álbum Samba para dos, este extraordinario estándar My Funny Valentine. Ben, en todo caso, aquí estamos con formas de jazz que eran, no seu momento, formas de vanguarda, cando jazz xa non era a corrente principal da música popular estadounidense. Pero houve un momento en que sí, en que o jazz era a corrente principal da música popular estadounidense, se foron os anos 30 e de algún xeito 40, inda que logo a música dos 50 e 60 en gran medida seguiu incorporando moitos patróns jazzísticos nesa corrente principal. Decir, poderíamos agora empezar aquí a dicir se Bobby Darin, Vic Damone ou Frank Sinatra eran cantantes de jazz, eran cantantes populares, bueno, están aí nese lugar, non? E unha parte da responsabilidade dese jazz que é jazz, pero co mesmo tempo é música popular e hoxe podes atopala nos catálogos non tanto como jazz. Para moita xente o jazz é unha música discursiva que ten que ver con isto que estamos falando estes días, co bebop, e cando enfrentas a este jazz clásico dice, ah, pero isto é jazz, non? Pues, sí, claro, isto é jazz, non? Desde o punto de vista das características estilísticas. Ben, hai un tema que moita xente coñece que se chama Only You. O título completo é Only You and You Alone, soamente ti e ti soa, no sentido de soedade, sin ninguén máis, que compuxera Samuel Ramírez. Bueno, Ram Ramírez ou Samuel Buck Ram Ramírez, músico de orixe chicana. E el compuxo este tema e fixera o famoso aqueles irmáns cantantes que foron os Platters, ben coñecidos na España dos anos 50. Pero como corría sempre nos Estados Unidos, pois os músicos de jazz collían o tema e facían, bueno, os Platters estaban nesa corrente, non, dun jazz cantado en grupo, inda que aquí son identificados precisamente xustamente como unha expresión da música popular. E hai un músico que estivo, digamos, que xogou nas dúas ligas, músico lendario e que, bueno, nestes programas variados pois haberá que facerlle un oquiño, que se chamaba Louis Armstrong. E Louis Armstrong rexistrou un disco, un recompilatorio, un disco con vocación de recompilatorio, se chamaba The Very Best of Louis Armstrong en Los Ángeles, California, 8 de setembro de 1955. E nel contou nin máis nin menos que ca orquestra de Benny Carter. Benny Carter é un saxofonista clave na evolución do saxo no jazz e foi un arranxador, bueno, foi un saxofonista de primeiro nivel e un magnífico arranxador. Algo tan tonto como, es decir, a Hergé, o dibuixante de Tintín, se lle debe un recurso no dibuixo de cómics que é a liña cinética, que é esa raya que nos dá a entender que os personaxes camiñan ou andan ou van nunha bici que avanza. Entón, que hoxe nos parece parte do vocabulario do cómic, bueno, inventou no alguén. O traveling no cine débese, de alguna maneira, a Alfred Hitchcock. Bueno, pois hai un algo tan simple como que nunha big band hai un saxo alto, tres tenores e un barítono, e iso configura unha corda de saxos, iso que é un lugar común na conformación da gran banda de jazz, ou, se queredes, na gran banda de música de baile, de música popular. Bueno, pois iso inventou, non? Nos anos 30, un señor que se chamaba Benny Carter, que dirixía unha orquestra que eran os Chocolate Dandies. El mesmo era un dandy e un señor elegante. Bueno, no ano 55, Carter era un mito para os amantes do jazz e Armstrong era un mito para os amantes do jazz e para o público en xeral. Uniron forzas para este disco e rexistraron en California o 8 de setembro do 55 esta versión que pasamos a escuitar de Only You, que ten resumidos e condensados todas as características prototípicas que definen o que é a música de jazz. E unha formación magnífica, con Louis Armstrong na trompeta e na voz, Manny Klein, Pete Candoli e Vito Mangano nas trompetas, Trummy Young e C. Zettner nos trombóns, Barney Bigard no clarinete, unha sección de saxos formada por Arthur Erfurt e Larry Klee no alto, Babe Rushing e Donald Raffel nos tenores, no piano Billy Kyle no contrabaixo Arvel Shaw, Barrett Dims na batería e a dirección e os arranxos de Benny Carter. E atención non só a como canta Armstrong, senón o magnífico solo de trompeta que fai. A min encantanme os solos de Armstrong nesta época, breves, concisos, dicindo o que hai que decir e non máis. Todo isto redondea 3 minutos e 11 segundos maravillosos que se titulan Only You. Louis Armstrong with the Benny Carter's Orchestra.
You can make this right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Baby, only you can make this change in me. For it's true, you are my destiny. And when you hold my hand, I understand the magic that you do. You, my dream come true, my one and only you. When you hold my hand, I understand the magic that you do. Baby, you my dream come true, and one and only you.
Ben, o outro día falábamos da cantante Diane Shore, cantante pianista, un descubrimento dos últimos anos por parte de Dizzy Gillespie, cantante controvertida, ataca sempre os temas nunha tonalidade moi persoal, non desafina dentro desa tonalidade, pero moita xente di que vai como desentoada, tende a un certo efectismo e a crítica está un pouco dividida con ela. Tivo gran popularidade nos anos 90 e na primeira década deste século. Creo que non é unha das grandes que definen a historia do jazz, pero é unha cantante que nos ten dado moi bons momentos os afeccionados. Sobre todo porque sen complexos, dada Diane Diddles Shore, é unha artista que busca sempre o risco, que corre riscos, que procura facer un jazz espectacular, vibrante, brillante. Isto é de agradecer, porque ás veces o jazz é tamén un pouco disculpa para, bueno, unha música enrocada e volta sobre si propia. Imos coitar un clásico que con moitas versións, Stormy Monday Blues, pero, bueno, codificado, e se lle recoñece como obra de Robert Crowder, Bob Sax Crowder, de William Clarence Exton, é dicir, do gran cantante Billy Exton, e de Earl Kenneth Hines. Eles deronlle forma a este Stormy Monday Blues, onde unha muller vai debullando as súas vivencias ao longo da semana. Unha depresión constante e aprofundándose que comeza a resolverse cando se cobra o venres, dice poéticamente, The Eagle Fly on Friday. Refírese á águila dos billetes de dólar e voa no venres. e a cousa culmina cunha catarse espiritual o domingo na igrexa. Stormy Monday Blues, chamanlle día treboento o luns, pero o martes é peor, o mércores nin che conto. A letra vai desto, Stormy Monday Blues en versión de Diane Shore, do álbum Blues for Shore, que se registrou en California entre Hollywood e Los Ángeles durante 1996. Diane Diddle Shore Voz, Chuck Finley e Greg Adams, este responsable dos arranxos, son os trompetas. Nick Lane e Matt Finder os trombóns, Gary Ervig no alto, Johnny Beaumont no tenor e Larry Williams no barítono os saxos, David T. Walker con gran protagonismo está na guitarra eléctrica, Jay Winding no piano, Melvin Davis no baixo eléctrico e o famosísimo Herbie Mason, potente e propulsivo na batería. Unha versión brillante, estimulante e arriscada de Stormy Monday Blues na voz de Diane Shore.
Tuesday's just as bad. Wednesday's worse. And Thursday, I feel so sad. The eagle flies on Friday. Saturday, I go out to play. The eagle flies on Friday. Saturday, I go out to play. I go to church on Sunday.
Reprise, porque en Radio Redondela xa fixéramos un pouco parte desta serie, un programa variado de Jazz 2. Ese foi o noso argumento neste Tempo de Jazz número 702, que queda así rubricado, e que despedimos, como sempre, cunha sintonía que comeza con este repenicar do tambor. Cando imos un pouco pasados de hora e xa é día 3, un saúdo cordial da presencia inspiradora e produtora deste programa, que é Lorena Otero, de Pedro Cuntín, que registrou o son, e de Luis Cuntín, que vos fala. Así fixemos e fixestes unha vez máis, van 702, este tempo compartido. Un tempo que agora se pecha na noite e se despide. Un tempo de jazz. Boa noite a todos.